Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. Tri sata ujutru.
Prošetali smo se po luci čak sve do granice sa Panijeom, koju nismo prešli. Ta mesta su ostavljala oprečne utiske, čas su delovala skoro poznato, poput sela, čas su ulivala potuljeni i opor utisak opasnosti. Nešto je puzilo, nečujno se šunjalo po zavučenim ulicama, posmatralo te, a da ti ne uspevaš da ga vidiš. Seli smo za sto u jednom kafeu, ali odlučivši da ne pijemo alkoholna pića. Gaston mi je prepisao da provedem dva dana kao običan 18-godišnjak, ali smo se složili da pojam običan ne podrazumeva da se napijam vinom i rakijom, bez obzira na neposredno nadgledanje i učešće mog oca. Dakle, naručili smo dve kafe, vjerojatno najgore kafe za vrijeme našeg marseljskog boravka, i počeli da pričamo. Nikada se čitavog svog života nisam zanimao ni za šta što se ticalo mog oca. Sad me je sve zanimalo. Pitanja su navirala jedno za drugim. Kakav si bio kad si bio u mojim godinama? Ne znam. Nikada nisam uspeo da govorim o sebi, odnosno na pouzdan način. Mislim da je to prilično česta pojava. Ako pitaš ljude koje poznaješ da ti govore o sebi, primetiš da to skoro niko ne ume. U najboljem slučaju koriste stereotipe, manje više dobro upakovane, ili izgovaraju laži u koje imaju potrebu da veruju. U redu, ali da li je postojalo nešto što si stvarno voleo? Voleo sam muziku i matematiku. Sanjao sam da postanem džez pijanista i veliki matematičar. Od te dve ambicije, recimo da mi je uspjela polovina jedne. U kom smislu? Nisam postao džez pijanista, a postao sam u najboljem slučaju dobar matematičar. Sanjao sam o tome da ostanem zapamćen u istoriji kao neko ko je dokazao Fermaovu teoremu, u čemu nisam uspeo, a svakako se niko neće sećati mojih skromnih intuicija. Trebalo bi da mi objasniš ko je Fermat. On je bio francuski matematičar i pravnik koji je živeo u 17. veku. U prošlim vekovima često se događalo da se jedna ista osoba bavi i pravom i matematikom. Jedan put je neki moj prijatelj, profesor građanskog prava, rekao da inteligencija koja ti omogućuje da zaista razumeš pravo ima veoma specifičnu strukturu koja je vrlo slična strukturi inteligencije matematičara. Nisam mu vjerovao, a on je, da bi me u to uvjerio, citirao velikog poljskog matematičara Stefana Banacha, koji je tvrdio da dobri matematičari uspevaju da vide analogije između analogija. To je genijalna definicija. Moj prijatelj je tvrdio da to isto važi i za pravnike. Oni dobri uočavaju analogije, podudarnosti i nepodudarnosti. Oni veliki uočavaju analogije između analogija. Drugim rečima, u stanju su da čitavu priču stave na neki drugi nivo. U svakom slučaju, Fermat je autor mnogih važnih otkrića, ali je kroz vekove ostao poznat po jednoj svojoj teoremi za koju je, po njemu, pronašao veličanstven dokaz. Nažalost, kako je naveo, margine knjige u kojoj hvata beleške nisu dovoljno široke kako bi opis dokaza stao na njih. Ne znam da li je zaista pronašao taj dokaz, šta više prilično u to sumnjam, ali od onda ga matematičari iz celog svijeta bezuspješno traže i do danas niko nije saznao da li taj dokaz zaista postoji. Zbog toga mnogi radije govore o Fermaovoj zaveri. Nisam razumeo, hvatao je beleške na marginama neke knjige? Da, na aritmetici Diofanta iz Aleksandrije, helenističkog matematičara. To se dogodilo u 17. veku. Tačnije 1637. godine. I od tada niko nije uspio da dokaže njegovu teoremu. Poneko se prilično približio, ali još nema dokaza. Imaju u vidu da su algebarska sredstva kojima danas raspolažemo mnogo prefinjenija i moćnija od onih koja su postojala u Fermaovo vrijeme. A da li si se i ti približio? Pomislio sam, da sam se približio, ali sam pogrešio. Pokušavao sam 20 godina, ali potom sam digao ruke. Matematika je sport za mlade sportiste. Zastao je na nekoliko trenutaka i potom nastavio. Nekome će to pre ili kasnije poći za rukom. Za sada je dokaz pronađen samo u jednom romanu. To jest? Rekli su da u posljednjoj knjizi Orijane Falači, koju nisam pročitao, glavni junak otkriva dokaz, ali pošto je u zatvoru, u samici, bez papira i olovke, ne može da zabeleži rešenje, ne uspeva da ga zapamti, već ga zaboravlja. A da li je tako nešto moguće? Na licu mog oca pojavio se neobičan izraz. Kako da ti kažem, umnih tokova jednog genija ima bezbroj. Iznenadna intuicija jeste suštinski trenutak naučnog otkrića, pa time i matematičkog otkrića. Ali je malo verovatno da se takva intuicija pojavi ukoliko joj ne prethodi duga inkubacija, koja podrazumeva upravo mnogo rada sa papirom i olovkom. U svakom slučaju, ako ostavimo po strani romane, brojni matematičari su poverovali da su dokazali pretpostavku, a potom su sami ili uz tuđu pomoć uvidjeli da nije tako, da u nekoj tački dokazivanja postoji greška. A zašto ti je matematika tako važna? Zašto je bila tako važna? To sam zaista shvatio tek pre nekoliko godina. Manje više kad sam odustao od svojih pokušaja u vezi sa Fermaovom teoremom. Oduvek sam mislio da je razlog zbog kog sam voleo matematiku bio taj što sam uživao u lepoti. Nikada me nije zanimala moguća praktična strana onoga što sam učio, onoga što sam pokušavao da otkrijem. Kriterijum je lepota. Čista i jednostavna lepota. Skinuo je naočare, zaškiljio očima i protrljao ih. Mašio se za svoju šolju, ali se verovatno setio ukusa kafe i zaustavio ruku u vazduhu. Posle sam shvatio da je za mene matematika istovremeno i sredstvo za smirenje napetosti, za borbu protiv teskobe postojanja i njegove nepredvidivosti. Odbrana od straha. Na nemačkom, jednom od najpreciznijih jezika koji postoji sa brojnim sinonimima za svaki pojam, postoji samo jedna reč za napetost i strah. Angst. Eto, matematika je za mene bila odbrana od straha, lek za haos i način da ga pripitomim. Zastao je. Verujem da se u mom pogledu čitalo veliko iznenađenje. Da li je sve u redu? Upitao me je. Ne bih nikada pomislio da ti možeš da mi ispričaš takve stvari. Nijedan od nas dvojice ne bi nikada mogao da pomisli da ćemo se naći u sličnoj situaciji, tek da se nadovežemo na temu nepredvidivosti i nemogućnosti upravljanja životom. Upravo si, nastavi. Mnogi matematičari vole da misle, iako najčešće nemaju hrabrosti da to i otvoreno priznaju, da sve može da se svede na brojeve i formule. Ja sam tako mislio, manje više svestan toga. Vasiona ima matematičku strukturu i treba je samo otkriti. A zar nije tako? Nije. Matematika ne prethodi otkrićima matematičara. Matematika je tvorevina koja objašnjava mnoge stvari na svetu, ali ne sve. Ćutao je neko vrijeme. Uspevaš li da me pratiš? Pratio sam ga. Matematičari vole da se osjećaju nadmoćno. Ima jedna pričica, vic, da tako kažemo, koji to odlično opisuje. U tom trenutku nam je prišao jedan beli pas sa crnim mrljama, mešanac koji je podsjećao na fox terijera. Dozvolio nam je da ga pomilujemo, dostojanstveno mašući repom, kao da želi da bude srdačan, ali bez trunke pokornosti. Tati, pozvala ga je gospođa kratke kose, koja je izgledala kao neki od modela sa Modiljanijevi slika. Pas je otrčao. Znaš li ko je Tati? Ne. Francuski glumac, komičar, nadrealan humor, inteligentan, umro je prošle godine. Zastao je na nekoliko trenutaka. Dopadao se tvojoj majici. To pominjanje mame ostalo je da lebdi neko vrijeme između nas. Dakle, vic. Astronom, fizičar i matematičar putuju po Škotskoj vozom. u nekom trenutku ugledaju crnu ovcu na livadi. Astronom uzvikuje: "Zanimljivo, dakle ovce su u Škotskoj crne." Fizičar ga pogleda pomalo zgađeno. Uobičajena proizvoljna uopštavanja vas astronoma. Naime, jedina neoboriva tvrdnja jeste da u Škotskoj postoji barem jedna crna ovca. Matematičar ih pogleda obojicu, uzdahne i didaktički zaključi: "Ne znam šta da radim sa vama dvojicom. Jedino što možemo da kažemo jeste da u Škotskoj postoji barem jedna crna ovca i da je barem jedna strana te ovce crna." Rekao sam da je vic dobar, tonom od kog sam se osjetio kao odrastao. "Dobar je," potvrdio je on. Svakako ga je izmislio neki matematičar ili eventualno logičar i pouzdano odražava držanje koje matematičari imaju u odnosu na druge naučnike. Zapalio je još jednu cigaretu. Pomislio sam da ima nečeg neizbežno tragičnog u njegovom neprekidnom pušenju, u tom ispoljavanju slabosti kojom kao da se ponosi, tako što je preobražava u njenu suprotnost. Moglo se naslutiti da je reč o slobodnom izboru samouništenja ponavljanjem tih uvijek istih pokreta. Izvući iz džepa mekanu i izgužvanu paklicu, lupnuti prstima gornju ivicu, izvući filter oker boje, staviti ga između usana, upaliti šibicu, nehajno uvući dim. "Ponekad mislim da sam umoran."
"Umoran od čega?"
"Ako si mnogo godina proživeo uveren da si čuvar nekog višeg znanja, u trenutku kada se to uverenje sruši, osjetiš se izgubljeno. Iznenada kao da te više ništa ne zanima."
"Ali ti imaš gomilu interesovanja, slušaš muziku, mnogo čitaš."
"Da, eto, knjige su odličan primjer."
"Tačno je, uvijek sam mnogo čitao, ali je moj stav u dubini duše bio pogrešan, opasno pogrešan."
"Zar ne misliš da malo preteruješ?" "Sačekaj, dozvoli mi da završim. Učio sam i čitao, ali verujući da su zaista bitne stvari negdje drugdje. Da je pravo znanje, naučno znanje, pre svega matematičko, a ostalo su prazne priče, u najboljem slučaju originalne. Pristupao sam romanima, filozofskim, političkim, sociološkim knjigama sa istim onim duhom sa kojim određeni intelektualci čitaju, na primjer, kriminalističke romane ili naučnu fantastiku. Razonoda, nesramna uistinu, ali neophodno je biti svestan njene prirode, pre svega pred samim sobom. Kako bi hijerarhija bila jasna? Postoje ozbiljne stvari i razbibriga. Dopuštaš sebi razbibrigu sa određenom mentalnom rezervom, čak i ako je kakav Sartrov esej. Neozbiljna razbibriga inteligencije pre nego što se vrati ozbiljnim stvarima. Međutim, sada se osjećam kao da su mi izvukli tlo pod nogama." Izgledao je ranjivo. Imao sam potrebu da mu spustim ruku na rame, ali nisam se usudio. On je protrljao slepočnice i zažmurio. "Možda zavisi od činjenice da sam uvideo da sam ispod svojih očekivanja. Ali verujem da bi, čak i da sam ostvario snove o matematičkoj slavi, trenutak poput ovog ipak došao. Verujem da to, sasvim banalno, zavisi od činjenice da starim i da počinjem da se plašim smrti." Zastao je. "Ne bi trebalo da sa tobom razgovaramo o ovim stvarima," dodao je potom, odmahujući glavom kao da odlučno govori ne.
"Da li postoji neko drugi s kim bi mogao o tome da razgovaraš?"
Pogledao me je, izgledao kao osoba koja nije sigurna da je pravilno razumela pitanje, da je čula šta pitam.
"Ne, niko," rekao je na kraju.
"Onda o tome razgovaraj sa mnom."
Učinilo mi se da je odgovor ostavio na njega utisak, kao da je uočio rešenje.
"U pravu si," prošaputao je. "Mogu da razgovaram s tobom." U glasu nije bilo ni trunke ironije koja bi upućivala na neobičnost tog razgovora.
"Uvijek sam mislio da nikada neću ostariti. Delovalo mi je neobično da ću u jednom trenutku izgovoriti imam 40 godina. Sada imam više od 50.
Dovršio je cigaretu tako što ju je gotovo isisao, uvlačeći dim toliko snažno da su mu se na obrazima napravile dve brazde.
"Trebalo je da umrem mlad, ne fizički, Trebalo je da umrem kao matematičar. Da promenim posao, da odustanem čim sam počeo da uviđam da sam ostao bez snage. Koliko god da si u nečemu uspešan, a ja sam bio prilično uspešan, dođe trenutak kad otkriješ svoju osrednjost u odnosu na veći talenat i još više u odnosu na genijalnost. Čovjek bi trebalo da ume da se zaustavi na granicama svojih mogućnosti, ali to se skoro nikada ne dešava. Kad si otkrio da si talentovan za matematiku? Pitanje je zazvučalo kao grdnja. Nije mi se dopadao njegov govor i nisu mi se dopadale njegove reči. On kao da je to primetio i iz tona njegovog glasa nestala je prethodna gorčina. Matematika mi je uvijek išla od ruke, od malena, ali postoji jedan stvarni događaj, jedan od onih trenutaka u kojima ti se čini da primećuješ predodređenost, koji voliš da prizivaš u sećanje. Da, ispričaj mi. Bio sam na samom početku viših razreda osnovne škole. Nastava je tek bila počela. Nastavnik nam je ispričao anegdotu o jednom čuvenom matematičaru, Gaussu, njegovu priču iz detinjstva. Jednoga dana učenici u Gaussovom razredu, Gauss je tada imao 9 godina, bili su veoma nemirni. Očajan, učitelj im je u jednom trenutku zadao da saberu sve brojeve od 1 do 100. Njegova zamisao bila je da ih nečim okupira neko vrijeme kako bi imao malo mira. U tom trenutku su nam prišli mladići i devojka otprilike mojih godina, u sandalama i širokim dugačkim košuljama, koji su izgledali kao hipici i obratili nam se sa brate na engleskom hi brother, upitavši nas da li imamo cigaretu. Otac se mašio za paklicu, izvukao 3-4 cigarete i pružio im ih. 5050, rekao sam kad su nam sve ponovo ukrstili pogledi. Molim? 5050, to je zbir. A, znači, već sam ti ispričao tu priču. Ne sećam se.
Ne.
Ne šta? Nisi mi je ispričao. Na licu mog oca pojavilo se iznenađenje. Kako si došao do tog zbira? Polako me je upitao. Morao sam da razmislim nekoliko trenutaka. Dakle, na jednoj strani sam video neparne brojeve u nizu, sve od 1 do 100. Potom se taj niz pomerio, kao u crtenom filmu, i pretvorio u krug u kom su se krajnosti 100 i 1 dodirivale. Onda mi je došlo prirodno da ih saberem, 101. Potom sam primetio prečnik kruga koji je polazio iz precizne tačke, koja se nalazila između 1 i 100 i dolazila u preciznu tačku između 50 i 51. I njih sam sabrao. Video sam da je rezultat isti i uvideo da se broj 100 deli na 50 parova, čiji zbir uvek daje 101. I onda sam pomnožio 101 puta 50, odnosno 100 puta 50 plus 50. Da li umeš to da zapišeš u vidu formule? Mislim da mogu. Pružio mi je omanju crnu beležnicu i naliv pero koje je uvijek nosio sa sobom, a ja sam napisao N kroz 2, otvorena zagrada, N plus 1, zatvorena zagrada. Onda sam se ispravio. N, otvorena zagrada, N plus 1, zatvorena zagrada, kroz 2. Vratio sam u olovku. U nju je neko vrijeme držao u ruci kao da je cigareta. Bio sam siguran da će je svakog časa prineti ustima. Šta si dobio iz matematike na prvom polugodištu? 6. 6? A šta ćeš imati na kraju godine? 6. Zašto? Zašto šta? Znaš na šta mislim? Slegnuo sam ramenima. Tata se protegao ka meni. Kad si bio mali, u prvim razredima osnovne škole bio si odličan đak. Posle si prešao u više razrede osnovne škole i sve se promenilo. On je otišao od kuće kad sam bio u 4. razredu osnovne škole i moj školski uspeh, do tada odličan, doživio je nagli pad. Čak je postojala opasnost da ponovim godinu. Povratio sam se na početku viših razreda osnovne škole, pronašavši svoje mesto u mirnom proseku. Moj uspjeh je bio prihvatljiv u svim predmetima. Dobijao sam mnogo šestica i poneku sedmicu. Međutim, talenat za matematiku za koji su mislili da imam kao dete, nestao je. Nisi završio anegdotu, priču tvog profesora u 6. razredu. Zadrhtao je. U pravu si. Naravno, rekao nam je da je Gauss odgovorio posle nekoliko trenutaka i pitao nas da li bi to bio u stanju da uradi i neko od nas. Na šta si mu ti dao tačan rezultat? Baš tako. A on? Pitao me kako sam došao do tog rezultata. Objasnio sam mu da sam zamislio brojeve kao tačke raspoređene u nizu i da sam sabrao krajnje tačke, 100 plus 1. Potom sam uvideo da je i zbir brojeva 99 plus 2 isti. Posle je bilo jednostavno. Ali tvoje rješenje je lepše, sa nizom koji se pretvara u krug. Svakako, na to ima uticaj tvoj talenat za crtanje. A kako ga je rešio Gauss? Ne zna se. Ne zna se ni da li je ta anegdota istinita ili je samo jedna od toliko legendi koje kruže oko genijalnih naučnika. U svakom slučaju, kasnije sam otkrio da je moj nastavnik na početku svakog šestog razreda postavljao istu zagonetku učenicima. Koliko ja znam, samo nas dvojica koji smo uspeli da je rešimo, mada ne znam ko je drugi. Mora da je tvoj nastavnik bio zadovoljan. Rekao je da će mi dati devetku, mada rešenje u tako kratkom roku zaslužuje desetku, dodao je. Međutim, kad bi mi dao desetku, podrazumevalo bi se da nema više ničeg u čemu bih mogao da se popravim, zbog čega bih zapostavio svoj talenat. Usred sredio se. Ne sećam se njegovih tačnih reči, ali je suština bila ta. Ne treba talenat bacati u vodu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.